olacağı deyəcəksən?
Hə, deyəcəyəm. Əslində bu gecə ilə həmən bu məsələ üçün tez gəlmişəm. Səninlə danışmaq istəyirəm.
Nə yaxşı.
Yaxşıdır?
Çox yaxşıdır. Tez get, duş qəbul elə, gəl, oturaq danışaq.
Oldu. Su həqiqətən böyük nemətdir.
Nə üçün belə süründürdün? Bir saat da hamamdasan.
Suyun altından əsla çıxmaq istəmirdim.
Başını qurula, saçların yaşlı, soyuqlarsa.
Oldu.
Yaxşılaşdın? İndi iştahım var, yeməyini qızdırım.
Yox, yox, yemək yox. Bir içkən çay ver.
Oldu.
Bugün nə xəbər?
Həcalə zəng açmışdı. Oğlu xəstələnib, ona dedim, nigaran qalma. Bu xəstəliyə kiçik yaşlarında yoluxsa daha yaxşıdır. Və rahat sağalar.
Daha?
Hamid də Təbrizdən zəng açmışdı.
Hə, nə dedi?
Dedi, babama deyiliyə bilsə, biraz pul göndərsin.
Olsun, nə qədər?
Demədi, nə qədər istəyir. Əmir, səncə o həddən artıq pul istəmir?
Hə?
Çayını şirin eləmişəm, içə bilərsən.
Yaxşıdır.
Bayın içində bu üçüncü dəfədir ki, pul istəyir.
Yəqin ehtiyacı var da.
Bir bu qədər pulu neynir axı?
Hamidi tanıyırsan ki, pullarının hamısını verib kitab alır.
Kitabları siyahi verir, mən alıb göndərirəm ki, buradan.
Cavandır da.
Huş başda olmalı yox, əmir. Sən gedib Təbrizə ona baş çəkmək istəmirsən?
Sən nə üçün getmirsən? İşin ki, yoxdur. Ged ona bir baş çək də.
Özün yaxşı bilirsən ki, xoşum gəlmir gedim onun yanına. Ötən il getmişdim də. O qədər bədəxlaqlıq elədi ki, iki gündən sonra kör peşman qayıtdım.
Oğlandı da.
Çayın soğumasın.
Yox, hələ hissidir. Daha nə xəbər?
Bugün gənc bir qızla tanış oldum. Çox yaxşı bir qız idi.
Harada?
Avtobus istansiyasında.
Avtobus istansiyasında? Sən avtobus istansiyasında nə iş görürdün?
Oturmuşdum, heç bir iş görmüşdüm.
Oturmuşdun istansiyada, heç dəlil olmadan?
Dəlil istəmir ki.
Əcaib işlər görürsən.
Əcaib nə üçün?
Şirin, özün üçün bir planın olsun. Öz yaşıt dostlarınla, sən əsla kimsə ilə get-gəl eləmirsən.
Çayın soğumasın.
Yox, hələ hissidir. Sən nə üçün özün üçün bir plan hazırlamırsan? İdman klubu, aşbazlıq, nə bilim, bir bu qədər təlim sinifləri var bu şəhərdə. Nə üçün istifadə eləmirsən? Səhərdən axşama qədər oturursan evdə, televiziya tamaşa edirsən, bayra çıxdığın zamanlar isə gedib oturursan istansiyada. Bu da olduğu yaşayış. Sən özünü boş hiss eləmirsən heç?
Çayın soğumasın.
Dedim ki, hələ istidir.
Oldu, oldu.
Şirin.
Əsəbləşmə, mən bir şey demədim ki.
Səninlə danışmaq istəyirəm.
Daha getməyəcəm, avtobus istansiyasına.
Çox mühüm bir mövzudur.
Bilmirəm, mən bilmirəm özüm üçün necə plan hazırlayıb.
Hayatımız haqdadır.
Hər adamla da dostluq eləmək olmur. İllərdir ki, mən Jalə dünyaya gələndən bəri dostlarımla əlaqəm kəsilibdir.
Bir ona çarə mənim düşünməliyik, hələ, Şirin.
Hələ yadında deyil. O zamanlar sənin mali şəraitin yaxşı deyildi. Hər şeyi riayət eləməliydik. Hər gedənin bir gələni var deyil.
Mən yorulmuşam.
Şəraitin yaxşılaşan zamanı isə Hamid dünyaya gəldi və mən yenidən uşaq əsiri oldum.
Qulağa Şirin.
Sonradakı, Jalə yadında deyil. Evləndiyi bir günəcən yalnız dərdisər törədirdi. Çox üsyankar uşaq idi.
Çünki Şirin, bir dəqiqə qulaq as.
İki uşağın necə böyüməsini sən əsla bilmədin ki heç.
Şirin, sakit ol.
İki uşağın bütün yükünü mən çiğnimdə çəkdim. Mən özüm üçün hansı planı hazırlaya bilərdim?
Şirin, qoy sözümü danışım.
Bir rəhmətli qanam var idi. Cahdan gedərdim onun yanına, o da ki dünyanı tərk etdi.
Kəs səsini!
Çayın soğumasın.
Mirdəşi yusun bu çay ilə bu yaşayışı.
Daha danışma.
Danışma. Heç bir şey demə, heç nə demə.
Olsun, demərəm.
Şirin. Şirin, mən səndən ayrılmaq istəyirəm. Doğrusu bir neçə ildir ki bu fikirdeyim. Düzü... Yox, qalanın sənə daxili yoxdur. Bu gecə səndən danışmaq üçün tez gəlmişəm. Bu həyatın mənə heç bir səməri yoxdur. İllərdir ki daha buranı sevmirəm.
Möbilləri dəyişim istəyirsən.
Sakit ol.
Oldu. De, mən sakitəm, de.
Yaxşı olar ki, hər bir şey sakincəsinə irəli geçsin. Tam dərdsərsiz.
Oldu, tam dərdsərsiz.
Birlikdə gedib razılıqla boşanarıq.
Boşanma. Boşan, dərdi sərsiz boşan.
Sən lazım deyil, niyə yaran olasan? Bu evi sənin üçün qoyacağım. Ayda isə nə qədər xərcin olursa verirəm.
Xərcim, mən...
Yoxsu, həmən indiki şərait yerində qalır. Ancaq qanunu cəhətdən boşanacaq. Sən indi, sənin gördüyün həmən bu işlərini davam etdir. Mən isə gedirəm öz həyatımın ardınca.
Oldu. Mən indi nə iş görməliyəm? Mən indi mən nə iş görməliyəm?
Şirin,
razısa. Nəylə?
Boşamaqla.
Boşanmaq.
Şirin, eşitdin sənə nə dediyim?
Mən eşitdim sənə.
Yaxşı, razısan?
Mən eləyə bilərəm bu evdə qalam.
Bu evi tam təkmil adına yazdıracaq.
Bu evi mənim adıma yazdıracaq.
Razısan?
Nəylə razı?
Hayda, Şirin, dəlil edin məni.
Yox. Əsəbləşmə. Boşanmağım istəyirsən. Bir dəqiqə səbr elə. Boşanırıq. Evi də verirsən mənə. Evi də verirsən mənə, mənə pul da verirsən. Xərciyim üçün elədir. Ortalıqda başqa bir problem yoxdur.
Var.
Bilmirəm.
Hər hansı problem olursa həll eləyərik.
Yaxşı. Onda daha nə üçün boşanırıq? Elə bu sayaq yaşarıq da. Sən ki səhər tezdən çıxıb gedirsən. Axşam qayıtırsan. Mən də gecələr biraz tez yatmağa çalışaram ki gələndə məni görməyəsən. Səhər isə sənə səhər yeməyi vermək üçün ayılmaram ki məni görməyəsən.
Olmaz.
Bizim iki böyük uşağımız var.
Sən olan yerdə mən yeni həyat qura bilmərəm.
Yeni həyat? Sən?
Yenidən evlənmək istəyirəm.
Sən 54 yaşındasan.
Bəli, amma hələ diriyəm. Mən yaşamaq istəyirəm.
Mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də
istəyirəm. Sən də istəmiş olursan bilmirəm. Bəlkə də eləyə bildin.
Yox. Dedin, mən indi nəyinə məliyəm?
Razılıqla boşanmaq isə ikimiz üçün də xeyirlidir. Yoxsa hər ikimizə də dərdi səl törənər. Bilirsən ki, mən bu işi bir tərəfdə görə bilərəm.
Bir tərəfli. Eləyə bilərsən. Sən məni çox sevirdin.
İndi daha.
Daha mənlə yaşamaq istəmirsən.
Yox.
Mənlə yaşamaq istəmirsən.
Yox.
İstəmirsən.
Yox.
Oldu.
Başqa bir problemi yoxdur.
Nə üçün?
Nə?
Mən balaca bir kitabçayla bir qələm istəyirəm. Onlar həmişə mənim yanımda olmalıdırlar ki, birdən zeynimə bir şey gəlsə. Çünki hər an ilham oluna bilər. Ötən illərdə çoxlu şeylər zeynimə gəlib. Ancaq hamısını unutmuşam, çünki heç bir yerdə yazmamışam onları. Bundan bəri rastlaşdığım bütün şeyləri yazmaq istəyirəm.
Şirin.
Bəlkə hətta şiir de yazar.
Şirin, halı yaxşıdır.
Məndə olan bu gülünc arzu nədir axı? Nədir? Məndə o gülünc nədir? Niyə mənim başqa heç bir arzum yoxdur? Görəsən mənim başqa bir arzum yoxdur.
Şirin.
Necə yani? Elə bu rahatlıqla boşandın? üçün mənə bir söz demədin.
Rəla, demək istəyirdim. Eşitməyə vaxtın yoxdur. Bir dəfə zəng elədim, dedin qonağım var, sonra özün zəng vurasan. Sonra da zəng vurmadın. Başqa bir dəfə zəng vurdum, dedin küçədəsən. Evə çatarkən zəng vurasan, yenə də zəng vurmadın.
Sən də tək başına durub getdin, boşandın. Aman sənin əlindən, mama.
Bıraq, bıraq daha sözünü də danışma. Hüsələm yoxdur.
Hüsələm yoxdur, nə demək? Siz əsla mənlə Hamidi düşünmürsünüz?
Yox.
Yox?
Mən dedim sizi də düşünə. Amma ataz dedi, siz özünüzə yaşırsınız. Daha sizə dəxli yoxdur bu məsələnin.
Vay ilahi, baba yenidən evlənmək istəyir.
Hə, babas yenidən evlənmək istəyir.
Kimlə?
Bilmirəm, amma yenidən evlənmək istəyir.
Ay Allah, indi ərimə nə deyəcəm mən?
İstəyir.
Deyim atam, bu uzun illərdən sonra anamı buraxıb gedib başqa birisinin ardıca.
Demə, məcburiyyətindəsən. Əbədəcən gizlədə bilməsən ki.
Mama, sən heç narahat deyilsən. Eyvay, hər şey öz günahımdır. Həddən artıq sədaqətinə görə rəftarın axmaq yana görünür. Sən belə güman eləmsən ki, sadəlik hünərdir. Özünə bir bax, bax. Gör, nə hala qalmışsan?
Güman eləmirdim, bir o qədər də pis görünəm. Babanız yenidən evlənmək istəyir. Babanız yenidən evlənmək istəyir.
Mama, pis durumdasan.
Yox,
pis yo. Durumdasan.
Mən
öz
yaxşıyam.
Yaşıtlarına bir bax.
Mən yaxşıyam.
Gör, necə özlərinə yetişirlər.
Mən yaxşıyam.
Sən əsla özünü buraxmısan. İllərdir ki, özünü buraxmısan.
Hə, düz. Şələ, düz deyirsən. Amma atan özümə yetişməyi bir o qədər də bəyənməzdi. Babas bəyənməzdi. Özümə yetişənməzdim. Babas bəyənməzdi.
İlahi, ilahi. Nə oldu ki bu yerə çatdı?
Sevmirdi.
Nə oldu?
Nə olduğunu mən yaxşı bilirəm. Babas yenidən evlənmək istəyir.
De.
O yenə də evlənmək istəyir.
Mama, de. Mənə razılaşdıra biləcək bir şeydir. De ki, bəlkə məni sakinləşdirə bildi.
Deyərəm, mən çox şeylə deyirəm, deyərəm. Mənim həyatım tamamilə sizi sakinləşdirməyə sərf olunur. Sizə bir problem törənməsin deyə mən həmişə, həmişəni yaran idim. Sizi razı salmaq üçün mən həmişə, həmişə bir işlər görməliydim ki, olmaya, olmaya, olmaya birdən əmir rahatsız olsun. Hər hansı bir şəraitdə sizin ikiniz narahat olmayasız deyə sənlə Hamidin ehtiyaclarını ən yaxşı tərzidə təmin eləməyə çalışdım. Mən çalışdım. Jale, mən çalışdım. Elə ona görə də özümü tam unutmuşdum. Jale, unutdum ki, özüm də adamam. Mən adamam, adamam, mən adamam.
Mən deyirəm, mənə bir söz de, məni sakinləşdir. Sən mənə şiir toxuyursan.
Jale, dediyim bunlar şiirə bənziyirdi.
Vay, mama, özünə gəl, özünə gəl. Nə zaman acan düşünəcəksən ki, sədaqətlə sadəlik hər şeyə cavab da ola bilər, hə?
Jale, bax, sən məni narahat eləyirsən. Özün dedin də, elə deyil, hə? Mən artıq özümü düşünməliyəm.
Mama,
mən artıq şeir yazmalıyam, Jale.
Mama, bunu unutmamalısan ki, başına gələn bütün bəlalar səndə olan bu axmaq yana sədaqət nə gəriydi.
Unutmaram, unutmaram.
Mən ərimə nə deyim axı? Abrımı ərimin ailəsinin yanında pardız.
Salam xanım.
Salam. Sizsiz.
Çoxdandı gəlmirdiniz istansiyaya.
Hə, amma bugün gəlmişəm.
Neçə saatdir burada oturmusuz?
Bilmirəm. Evden çıkanda saata bakmadı.
Sizin halınız yaxşıdır.
Mən tək tənha oldum.
Tək tənha oldunuz?
Ərim boşadı məni. Uşaqlarım məndən küsüblər.
Doğrudur.
Hə, bir ay olar. Amma mən sizin sözünüzə baxdım.
Mənim sözümə?
Bəli. Baxın.
Nədir?
Mənim yanımda kağız var. Qələm var. Mən hələ şiir demək arzusundayım. Mənim zihnimə çox şeylər gəlir, ancaq şiir deyirlər. Yalnız fikir xəyaldır.
Fikir xəyal. Nəyin barəsində?
Hər bir şey. Hər bir şeyin. Bəzən bağırıb qışqırmaq istəyirəm. Bağırıb qışqırmaq istəyirəm. Məsələ bugün səhər öz həyatıma düşünürdüm. 33 il ortaq həyat. Bir sinema pərdəsi kimi gözümün önündən ötüb keçdi. Sonra birdən ürəyim istədi qışqıram. Qışqırım, qışqırım, deyim ki. Yox. Bırax getsin. Bırax.
Ürəyiniz istəyirdi qışqırıb nə deyəsiz?
Ürəyim istəyirdi qışqırıb deyəm. Bəzi vaxtlar kədərdən doluram. O zamanlardır ki, şehirdən doluram.
Siz şehirde misiniz?
Bu şehir idi?
Bəli, şehir idi.
Şehir dedim. Mən bunu yazım. Buyur, mən yazım bunu, yoksa bunu da unutacağım. Demez. Nihayet ben de şehir dedim. Ben şehir dedim. İlahi, mənə verdiyim müfrisətə görə sənə şükürlər olsun. Bəzi vaxtlar kədərdən doluram. O zamanlardır ki, şehirdən doluram. Bəzi vaxtlar...
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Sevenler Xiyabanı.
شهید مرتضی مطهری. مرتضی مطهری 1919 il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə o, Ayətullah Təbatəbayi, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbayi Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyasi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayidən öyrəndi. Bundan başqa, dövrün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Mürtəza Mütəhəri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Məhəmməd Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Mürtəza Mütəhəri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Mürtəza Mütəhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Mütəhəri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı Fəlsəfə Prinsipləri və Realizm Metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Mürtəza Mütəhəri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütəhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhdən dərs alan Mürtəza Mütəhəri ondan həm də inqilab ideallarına öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda Şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı ideallarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az sonra azad edilərək yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib, hazırlayır və tədris edirdisə, Ustad Murtəza Mütəhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaş idi. Mütəhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad, İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhəri oranın əsas üzvlərindən bir olur. İrşadda Mütəhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriyyəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhəri elmi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qüdsün azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Mürtəza Mütəhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Mütəhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşür. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtəza Mütəhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından bir olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan böyük xalq üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Murtəza Mütəhəri idi. Ustad Murtəza Mütəhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyyəsinin qarşısında münafiqlər təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Jakarta'ya gelib. Laçın dəhlizinin bağlı qalması ermənilərin diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Türkiyənin 2024-cü il dövlət büdcəsində kəsir yaranacaq. Və Rusiya etiraf etdi, Ukrayna ordusu ərazimizə girib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Həmkarı Joko Widodo'nun rəsmi dəvəti ilə İndoneziyaya səfər edən İran İslam Respublikasının prezidenti Jakarta havalimanına daxil olub. İranın məlumatına əsasən, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Asiya ölkələri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə 2 günlük səfər üçün İndoneziyaya gedib. İran və İndoneziya prezidentlərin sonuncu rəsmi iki tərəfli səfəri 17 il əvvəl olub. Rəisi dünən axşam pazar ertəsi Tehranı tərk etməzdən əvvəl Mehrabad havalimanında müxbirlərlə söhbətində iqtisadi və ticarət əlaqələrinin səviyyəsini əhəmiyyətli hesab edib, dedi. İki ölkə arasında münasibətlərin bu səviyyəsi məqbul deyil və biz onu yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq. İran İslam Respublikası Prezidenti əlavə edib ki, bu səfər zamanı iqtisadi, ticarət, mədəniyyət, gömrük və səhiyyə sahələrində anlaşma memorandumları imzalanacaq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, nə üçün İran sərhədçilərinin şəhadəti ilə bağlı insan haqları və terrorla mübarizə iddiaçılarından və Tehrandakı Avropa səfirlərinin vahid mesajından xəbər yoxdur? İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bazar ertəsi Twitter səhifəsində ölkənin 5 gənc şəhidi, xalqın təhlükəsizliyi fədailəri və ölkə sərhədlərinin müdafiəçilərinin xatirəsini ehtiramla yad edib yazdı. İran illərlədir ki, vətən sərdarları və əskərlərinin fədakarlıqları ilə terrorizm və narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı ilə döyüşdədir. Şənbə günü mayın 20-sində axşam saatlarında yaramazlar Pakistan ərazisindən istifadə edərək İran İslam Respublikasının sərhədlərini pozaraq qorxaqcasına bir əməliyyatda Saravan sərhəddinin Məzasar sərhəd gözətçi gülləsinə hücum ediblər. Cəsus sərhədçilərin və terrorçuların şiddətli müqaviməti ilə üzləşən terrorçu dəstə Pakistanın torpağına doğru qaçıb. Bu qarşı durmada İran sərhədçilərinin 5-i şəhid olub, ikisi də yaralanıbdır. İranın Xarici İşlər Nazirinin baş müşaviri Yəmən xalqına humanitar yardımların çatdırılması yolunda mövcud maneələrin aradan qaldırılmasına təkid edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İşləri Baş İdarəsinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının Yəmən böhranının həlli və bu ölkədə davamlı sülhün əldə edilməsi məqsədi ilə apardığı məsləhətləşmələr çərçivəsində İran Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi siyasi məsələlər üzrə baş müşaviri Əsgər Xaci, bazar ertəsi BMT baş katibinin Yəmən məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Grundberg ilə video konfrans tərəqi ilə fikir mübadiləsi aparıb. Yəmənlə bağlı son hadisələr, Sanadakı danışıqlar prosesi və Yəmən böhranının həlli üçün gözlənilən həll yolları bu video müsahibəsində müzakirə olunan mövzular arasında olub. KTMT missiyası Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərmir, çünki təşkilat Ermənistanın sərhədlərinin hansı hududlara olacağını müəyyən etmir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. KTMT bunu konkret olaraq vurğulayanda o zaman problem 90% həll tapacaq. Bu, fundamental məsələdir, Paşinyan bildirib. Eyni zamanda Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan qərbdən Rusiya ilə münasibətləri pisləşdirməli olduğuna dair siqnallar almır.
Əminəm ki, almayacaq da. Siqnallar iki tərəfli əlaqələr və ya onların inkişafı ilə bağlı ola bilər. Rusiyaya gəlincə, biz Rusiyalı həmkarlarımızla iki tərəfli münasibətlərimizi kifayət qədər şəffaf müzakirə edirik və bu müzakirələrdə qaranlıq nöqtələr yoxdur, Paşinyan bildirib. Azərbaycanın 86 min kvadrat kilometr ərazisinə anklav daxildir. Armenpress xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan ərazilərinin tanınmasına paket şəklində baxılmasını təklif edib. Onun sözlərinə görə, anklavlarla bağlı bir neçə variant var. Məsələ, ya sülh sazişi imzalanandan sonra ərazilərin mübadiləsi aparılacaq, ya da heç nə dəyişməyəcək. Ermənistan hökuməti Laçın dəhlizinin blokadası ilə bağlı ikinci dəfə BMT məhkəməsinə müraciət edib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Ermənistanın bu qərarına səbəb Ermənistanı Dağlı Qarabağla birləşdirən yolda yoxlama buraxılış məntəqəsinin yaradılmasıdır. Rəsmi İrəvan hesab edir ki, Haqa Məhkəməsinin müvəqqəti qərarı ilə Laçın dəhlizi ilə manəsiz hərəkət təyin olunmalıdır. Bakı BMT Məhkəməsinin müvəqqəti qərarlarını icra etmir. Biz məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə məlumat vermişik deyə Ermənistan Beynəlxalq Hüquq Məsələləri üzrə nümayəndəsi Yeqişi Krakosyan ölkənin ictimai televiziya müsahibəsində bildiribdir. Ermənistan Azərbaycanın Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurmasına görə ikinci dəfə BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət etdi. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, buna Ermənistanın beynəlxalq hüquq məsələləri üzrə nümayəndəsi bildiribdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qoyulmasından sonra ikinci dəfə BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət etdik. Mayın 22-sində Vilnosda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Navsedanın iştirakı ilə Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Şəfəqna xəbər verir ki, Azərbaycan və Litva arasında imzalanan sənədlərə Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Litvanın Ətraf Mühit Nazirliyi arasında Ətraf Mühitin Mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş, Azərbaycan Baş Prokurorluğu ilə Litvanın Baş Prokurorluğu arasında 2024-2025-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Litvanın Sosial Təhlükəsizlik və Əmək Nazirliyi arasında gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş daxildir. Türkiyənin 2024-cü il bu dövlət büdcəsi 100 milyard dollar kəsirlə hesablana bilər. Bu barədə Sözcü qəzeti yazıb. Sözcü qəzetinə görə parlamentarilər yay boyu prezident seçkilərindən sonra büdcəni hazırlayıb müzakirə edəcəklər. Onların qarşısında çətin vəzifə durur. Həm indiki hakimiyyətin bəziləri həyata keçirilməyə başlayan bütün qabağı və setki qabağı vədlərini, həm də yeni xərcləri nəzərə almalıdırlar. Cari büdcə təxminən 33 milyard dollar kəsirlə hazırlanıb qəbul edilib. Xərclər 4.47 trilyon lirə, gəlirlər 3.81 trilyon lirə, 190 milyon dollar. Qəzet yazır ki, gözlənildiyi kimi yeni büdcə gəlirlər və xərclər arasındakı bu fərq ən azı 3-2.5 dəfə artacaq, 100 milyard dollara çatacaq. Qəzet onu da yazır ki, bu perspektivə səbəb fevral zəlzələlərindən sonra 11 əyalətin bərpası üçün vəsaitin ayrılması zərurətidir ki, bu da müxtəlif hesablamalara görə 35-100 milyard dollar tələb edir.
İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə, mayın 23-də İran paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, yarım buludluğa doğru gedəcək, ara sıra da şiddətli külək əsəcək, temperatur 23-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və ara bir də külək əsəcək, Təbrizdə temperatur 12-25 dərəcə isti, Culfada 14-22 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artacaq, temperatur 19-31 dərəcə isti təşkil edəcək, qumda isə eyni hava müşahidə olunacaq, ancaq temperatur 19-38 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu, dumanlı, bəzi saatlarda yağış yağacaq, ildırım şaxacaq. Ərdəbildə temperatur 12-23 dərəcə isti olduqda, Biləsuvarda 15-27 dərəcə isti olacaqdır. Və nəhayət Astarada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, tədricən də buludların həcmi artacaq, temperatur 15-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer narma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Mayın 23-də Azərbaycan rayonlarında əsasən hava yağmursuz olacaq, lakin gündüz saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaqdır.
Və sonda Belqrad ərazisinə Ukrayna silahlı qüvvələrinin diversantları girib. TAS xəbər verir ki, bunu Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov deyibdir. Krayorun dairəsinin ərazisinə Ukrayna silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupu daxil olub. Rusiya ordusu sərhəd xidməti, Rusiya qvardiyası və federal təhlükəsizlik xidməti ilə birlikdə düşmənin məhv edilməsi istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görür. Əlavə məlumat verəcəyim, o bildiribdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün çərşənbə axşamı günü Bakının şəhər vaxtı ilə gün ortazanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:13 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü qısa söhbətimizdə tarix kitabını bir daha varaqlayıb, onun mühüm hadisələrinə nəzər salacaq. Bizim də qalın lütfən. Yedi il əvvəl 1906-cı il mayın 23-də Norveçli yazıcı Henrik Ibsen vəfat edib. O, 1828-ci ildə anadan olub. Ibsenin yazı zövqü və istedadı onu bu işə gətirib çıxarıb. Ibsen dramaturgiya sahəsində fəallıq göstərmiş və bir çox piyesləri, o cümlədən Vəhşi Ördək, Pukla Evi və Xalq Düşməni əsərləri yazmışdır. Thank you. 32 il əvvəl Hicri Şəmsi 1370-ci il Xordadın ikinci günü dünya müsəlmanları İraqda Bəs rejiminin müqəddəs ziyarətgahlarının təhqir edilməsinə etiraz olaraq kütləvi nümayişlər keçirib. İraqın müsəlman xalqı İraqdakı hakim rejimin böyük cinayətlərindən bezdikdən sonra ümumi qiyamı başladılar. Bəs rejiminin bu hərəkəti müsəlmanların və xüsusilə dünya şiələrinin hissələrini oyatdı və onlar bir çox etiraz yürüşlərində bunu şiddətlə pislədilər. Bu hörmətsizlik İraq xalqının qələbədən uzaq olmadığı bir vaxtda baş verdi. Bu zaman Amerika və müttəfiqləri Səddama kömək etməyə başladı və insanları öldürmək və sıxışdırmaq üçün Bəs rejiminə hər cür yardım göstərdi. Günahsız insanlar imamların hərəmlərinə sığındıqca bu pak yerlər Bəs ordusunun hücumuna məruz qaldı. Bəs rejiminin devrilməsindən sonra Səddam tərəfindən şəhid edilmiş İraq xalqının çoxlu kütləvi məzarlıqları üzə çıxdı və bu hadisədə Səddamın cinayətlərinin ölçüləri daha qabarıq oldu. İki il əvvəl belə bir gündə, yəni 2 Xordad 1390-cı Şəmsi ilində İranın məşhur futbolçusu və məşqçisi Nasir Hicazi dünyasını dəyişib. Nasir Hicazi 1328-ci Şəmsi ili 1949-cu ildə Tehranda anadan olub. O, İstiqlal klubunun və İran millisinin keçmiş qapıçısı olub. 1978-ci ildə Argentinada keçilən dünya çempionatında İran yığması ilə bu komandanın ilk qapıçısı kimi çıxış edib. Hicazi 1359-cu Şəmsi il 1980-ci ilə qədər İranın ilk qapıçısı olub. O, 1986-cı ildə, yəni 36 yaşında futbolu buraxıb və bundan sonra Məhəmmədan Bangladeş futbol komandasına gedib və qısa müddətdən sonra bu komandanın uğurlu baş məşqçisi olub. Onun məşqçiliyi altında Bangladeşin Məhəmmədan yığması Asiyanın ən yaxşı 8 komandasına daxil olub. Məşqçilik karyerası ərzində Nasir Hicazi, Əli Dayı və Rəhman Rizayi kimi oyunçuları İran futboluna təqdim edə bilib. O, İranın ən məşhur futbolçularından biri hesab olunur və İstiqlal yığmasında bu klubun yeganə əfsanəsi kimi qeyd olunur. 1999-cu ildə Asiya Futbol Konfederasiyası onu bu qitənin 20-ci əsrin ikinci ən yaxşı qapıçısı seçdi. Nasir Hicazi 2018-ci ildə xəstəlik səbəbindən Tehrandakı Kəsra xəstəxanasında yatdı və nəhayət 2019-cu il Xordadın ikisində dünyasını dəyişdi.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sevimli dostlar. Arzum var bugününüz dinclik, bərəkət, sağlamlıq, eşq və mərifətlə dolu olub, həyatınızın anbağını məhəbbətlə müşayiət olunsun. Dəyərli dostlarımız, ailə verilişini Təbriz Radiosundan diqqətinizə çatdırır. Ailə verilişinin bu bölümündə ailədə yaşayan yaşlılarla necə əlaqə qurmaq barədə söhbət edəcəyik. Lütfən siz də bizimlə əlaqə saxlayıb, bu mövzu barədə bütün düşüncələrinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qumaş Hacı, prodüser Mahmud Rıza Rahimi, səs mühəndisi və mən Rubab Gəhrmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Hocatul İslam və Müslümin Universitet müəllimi Hocağa Əhməd Zakiri verilişimizin eksperti ünvanında hazırdırlar və veriliş boyu düşüncələri və təcrübələri ilə bizi məlumatlandıracaqlar. Dostlar, ailə verilişinin bir yeni bölümü daha Təbriz Radiosundan təqdim olunur xidmətinizə. Verilişimizin mövzusu ailə daxilində yaşayan yaşlılarla necə əlaqə qurmaq barədədir. İnşallah bu mövzu üzrə yetərli məlumatı diqqətinizə çatdıracağıq. Ailə üzvlərinizlə daha yaxın və daha yaxşı əlaqə qura bilməyiniz üçün. Hacığa salam, xoş gəldin deyirik sizə. Yeri var, təklifimizi qəbul edib burada hazır olmağınıza görə sizə təşəkkür edəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və bütün eşidənlərimizin xidmətinə, hamılarına can sağlığı arz edirəm. Mən də sizdən müşəkkirəm.
Hacı ağa, bilirsiniz ki, yaşlanmaq insanın mükəmməlləşməsinin bir etapıdır və mütləq hamımız bir gün yaşlanacağıq. Əksər hallarda müşahidə olunur ki, ata, ana və ya hər ikisi yeni həyat qurmuş gənclərlə birlikdə yaşayırlar. Ancaq təəssüflə, bəzən xoşa gəlinməz hallar müşahidə olunur. Bəzən bəlkə də gənclər qarşı tərəfin ailəsi ilə yaşamayı sevmir. Amma bunu biz müsbət dəyərləndirsək, buna biz müsbət yanaşsaq, o qədər faydalı və təsirləri, nəticələri vardır ki, ailə üçün mütləq fikrimiz dəyişəcəkdir. Hacıqa, bu məsələni siz necə dəyərləndirirsiniz? Artıq söz sizdədir.
Xob, özü üçün buyurduz, insanın yaşı beləxərə çoxalacaqdır və hər kəs indi nə qədər də özünə məğrur olar ki, mən cavanam, şadabam, zorum var. Beləxərə bir gün bu
yaşlanacaq.
Yaşı gedəcəkdir üstə və əvvəlin zadi ki, biz gərək nəzərdə alaq, budur ki, bugün bizə də vardır.
Bəli.
Yəni, mən də yaşım gedəcək üstə və Gərək biləm ki, yaşlılarla nə cür tərpəşəm, ta sonra da o birisilər məndən öyrəşsinlər, məndən belə tərpəşsinlər.
Belə davransınlar, bəli.
Əvvəl söhbətimizdə istəyirəm ki, bir bu yaşlılıq dövranının xüsusiyyətlərini tanıyaq. Bilək ki, insanın yaşı üstə getdi, nə ittifaq düşür biləsinə? Rəftarında, əxlağında, cismində. Bunu tanısaq...
Xüsusiyyətləri necə
olur? Xüsusiyyətləri necə olur? Bunu tanısaq, sonra edə bilirik o rəftar və dövranışımızı. Buna bağlı və bu məlumatla tənzim edək. Əvvəlin xüsusiyyət ki, ittifaq düşür yaş üstə gedəndə, budur ki, insanın cismi təvanı azalır. Yəni, cismi bilək hələ fiziki cəhətdən.
Bəli.
Bu da qeydiri insanın o sellullarını, yəni hər sinnidə, belə xərə, insanın cismində bir seri sellullar aradan gedir, bir tazaları gəlir, onun yerini tutur. Amma yaş üstə getdikcə da bunlar ki, aradan gedirlər, məxsusən əsəbi neronlar aradan getdikcə da bunlar heç vaxt nə çiçikliqdə, nə böyüklükdə caygozin olmaz.
Yəni sinirə bağlı olan hücrələr dəyişir.
Bunlar ki, aradan gedir, da cism zəiflir. Məsələn, şahid qolunda gücü vardı ki, bir livanı götürsün, amma da o sistemi əsəbi neronlar köməklik eləmir ki, o fərmanı yetirmir ki, bu işi görsün.
Bəli.
Lizə bəzi müşkilat bu cəhətdən. Yaş üstə getdikcə o xəstəliklər çoxalır, o xəstəlikləri ki, insana şahid cavanlığında çox rahatlıqla bundan keçəydi. Bir dənə soğuq dəyirdi, məsələn, heç dava yemirdi, həkimə getmirdi, düzəlirdi,
İlac doktordu.
Amma senin üstə getdiksən, bu görürsünüz ki, bir dənə çətin xoşluq olur.
Bir böhranlı çətin bir xəstəlik olur.
Lizə buna gərək diqqətimiz olur. Bu əvvəl xüsusiyyət. İkinci xüsusiyyət budur ki, elə bu ki, cismi zəifləşib, da işləməkdən uzaqlaşır.
Çalışmaq qabiliyyəti
əldən gedir. Mümkünlük qabaqcan, məsələn, bir İdarədə məşğul idi, indi o idarədə bazı nişəst olubdur, yəni da oradan qutulubdur işi, məsələn, gəlibdə oturub evdə. Xob, bu cür işdən uzaqlaşmaq, bu özü də bir dənə xüsusiyyətdir yaşlılarda ki, o ruhiyyələrində çox təsir qoyur.
Yəni, əməkli olmaq onun ruhiyyəsinin bəlkə də zəifləşməsinə səbəb olur.
Bəli, özürdür. Üçüncü xüsusiyyət budur ki, məmulən təh qalırlar, təhləşirlər. Nə cürsünə, çünki oğlad biləxələ böyüklər, izdivac ediblər, hərəsi bir ailə təşkil verib, gedib ayı yerə, mümkün də ayı şəhərə, ayı ölkəyə. Xob, bu təh qalır. Ya indi Ağa xanım da təh qalır, ya əslən biri də dünyadan gedibdir, biri təh qalır.
Lap təh qalıbdır.
Bu xüsusiyyətlərlə bahəm, yəni bu üç tane xüsusiyyətin idaməsində bir xüsusiyyət də icad olur, o da budur ki, tez inciyir.
Bəli.
Sözdən, baxışdan, o bizlərin o işləri ki görürlər, bunlardan tez inciyir. Yəni, ruhiyyəsi biraz lətifləşir.
Daha bir həssas getdirsən, olur.
Həssasiyyət çoxalır.
Bəli.
Axır, məncə xüsusiyyət ki, ərz edeyim, o da budur ki, bir dənə his biləsinə gəlir ki, mənim ərzişim elə bir yoxdur. Sün heç iş tapşırmırla biləsinə. Biləsinə deyirlər, sən dəymə, sən yemə, sən bu işi görmə. Bunlar hamısı oğlad mümkündür. İstəyir yetişə biləsinə, istəyir təvəccüh eləyə. Amma bəzi vaxtlar bahis olur ki, bu dörd dənə xüsusiyyətlə bahəm, bu beşinci xüsusiyyət vücuda gəlsin ki, ehsas eləsin ərzişi, dəyəri yoxdur.
Dəyəri yoxdur.
Dəyərsizlik hissi biləsinə əl versin. Xob, bu beş dənə xüsusiyyətə biz gəlir təvəccühümüz ola. Bir fərdi ki, yaşlıdır, elə bizə də bu gün var.
Bəli,
biz də indi mümkündür. Qüvvəliyik, zorluyuq, işləyirik. Fəaliyyətimiz var, amma bir gün biz də bu hala yetişəcəyik. Bu beş tane xüsusiyyəti, hala çoxdur xüsusiyyəti.